Hussein Paliokaj.
Një ditë pas samitit të përbashkët BE Ballkani Perëndimor, liderët e Bashkimit Evropian në takimin e Këshillit Evropian do të diskutojnë përsëri për procesin e zgjerimit. Edhe pse vëmendja më e madhe është mbi Ukrainën, do të diskutohet edhe për disa dosje nga vendet e rajonit të Ballkanit Perëndimor. Edhe për to ka disa mospajtime mes vendeve anëtare të BE-s. Shumica duan që Këshilli Evropian të shprehë gatishmërinë për të nisur negociatat e antarësimit edhe me Bosnjë-Hercegovinën, por ka vende që kundërshtojnë një gjë të tillë. Nuk ka pajtim as për hapjen e grupit të parë të kapitujve në negociatat e antarësimit me Shqipërinë. Për Maqedoninë e Veriut, përsëri hapja e kapitujve të parë kushtëzohet me përmbushjen e ndryshimeve ligjore në Maqedoninë e Veriut. Për të gjitha këto, kanë paralajmëruar në BE, do të diskutohet gjatë këtij samiti që zhvillohet sot dhe nesër në Bruksel. Në tekstin e draftit të konkluzave të përgatitura për të miratuar në këtë samit, do të konfirmohet edhe konkluza nga Këshilli i çështjeve të përgjithshme. Sipas draftit, do të përsëritet se BE-a rikonfirmon për kushtimin e plot dhe të pa rezerv për perspektivën e antarësimit të Ballkanit Perëndimor. Këshilli Evropian bën thirrje për të përshpejtuar këtë proces. Do të përsëritet po ashtu se Këshilli Evropian mbështet edhe planin për rritje ekonomike në Ballkanin Perëndimor, si dhe integrimin gradual mes BE-s dhe rajonit gjatë procesit të zgjerimit. Sa i përket vendeve veç-e-veç të rajonit, në versionin e tashëm të draftit të konkluzave përmenden vetëm Bosnjë-Hercegovina dhe Maqedonia e Veriut. Këshilli Evropian është i gatshëm të nisë negociatat e antarësimit në BE me Bosnjë-Hercegovinën, kur niveli i nevojshëm i përputhjes me kriteret e antarësimit të arrihet, është verzioni i cili tash është në tekst për këtë shtet. Austria dhe disa vende tjera kërkojnë që gjuha për Bosnjë-Hercegovinën të jetë më pozitive. Sa i përket Maqedonisë së Veriut, sipas dokumentit, BE-a është e gatshme të kompletojë fazën e hapjes së negociatave të antarësimit me Maqedoninë e Veriut, sapo ajo të implementojë obligimet për të kompletuar ndryshimet kushtetuese, siç është thënë në konkluzat e Këshillit me 18 korrik të vitit 2022 në përputhje me procedurat e brendshme. Këshilli Evropian fton Maqedoninë e Veriut të përshpejtojë kompletimin e këtyre ndryshimeve, thuhet në draft. Burimet e BE-s thonë se i tërë dokumenti i konkluzave do të varet nga arritja e konsensusit për Ukrainën dhe Moldavinë. Kryeministri i Hungarisë Viktor Orban ka paralajmëruar se nuk do të pranojë vendimin për nisjen e negociatave me Ukrainën, por të gjitha 26 vende tjera të BE-s insistojnë në miratimin e një vendimi të tillë. Parlamenti Evropian ndërkohë ka miratuar një raport me të cilin bën ftesë që vendosja për nisjen e negociatave të antarësimit me Ukrainën dhe Moldavinë, si dhe me Bosnjë-Hercegovinën, të bëhet tani, po ashtu kërkon që BE-a të heqë masat ndaj Kosovës. Parlamenti shpreh edhe shqetësim për sjelljen e Hungarisë, e cila sipas parlamentit po e pengon procesin e zgjerimit. Po ashtu shpreh shqetësim edhe për ndryshimin e politikës së Hungarisë ndaj Kosovës. Parlamenti Evropian shpreh edhe shqetësim për faktin se Hungaria nga pjesa e dytë e vitit që vjen do ta ketë kryesimin e radhës së Bashkimit Evropian. Samiti BE-s është paralajmëruar të zgjasë 2 ditë, por sipas burimeve të BE-s, ai mund të zgjasë edhe më shumë, pasi që do të duhet gjithsesi të miratohen vendimet që janë në rend të ditës. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Paliokaj.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Maqedonia e Veriut sërish ka ngecur në procesin e integrimit evropian për shkak të mos ndryshimit të kushtetutës për përfshirjen e pakicës bullgare në preambulën e saj. Për këtë, kryeministri Dimitar Kovacevski akuzoi partit opozitare duke i quajtur proruse dhe antievropiane. Por nga VMRO dhe PMNE-ja thonë se bllokimi i procesit integrues më tepër ka të bëjë me krimin dhe korrupsionin e kësaj qeverie se sa me ndryshimet kushtetuese. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Forcat proruse dhe anti-evropiane penguan procesin e integrimit evropian të Maqedonisë së Veriut, ka deklaruar tajte në Bruxelles kryeministri Maqedonas Dimitar Kovacevski duke folur për konkluzionet të samitit të BE-s. Ai tha se nga ky samit nuk ka asgjë të re sa i përket Maqedonisë së Veriut për shkak të mos miratimit të ndryshimeve kushtetuese. për përfshirjen e paketës bullgare në preambulin e saj si popull shtet formues, bazuar në atë që njihet si propozimi francez për zgjidhjen e kontesteve të saj me Bullgarinë. Bashkimi Evropian përsëriti angazhimin e tij ndaj perspektivës së antarësimit të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian, bazuar te reformat e besueshme nga partnerët, te kushtozimet e drejta dhe të rrepta dhe te parimi i meritës së secilit. Për ngjecjen e radhës në procesin e integrimit evropian, kryeministri Kovacevski fajsoi opozitën duke e quajtur proruse dhe anti-evropiane. Mund të vinim në Bruksel edhe si fitimtar dhe zëshëm të themi se ne vazhdojmë me hapjen e kapitujve që kanë të bëjnë me bisedimet me BE-n dhe kështu të vazhdonim rrugën e integrimit evropian. Por u vërtetua se pengesa e vetme që kjo të mos arrijet është koalicioni pro-rus, anti-BE dhe anti-NATO, që u thiqet nga VMRO, DPMNE dhe Partia e Majta, deklaroi Kovacevski para mediave maqedonase në Bruksel. Por Kovacevski tha se Brukseli ka konfirmuar angazhimin e tij për perspektivën evropiane të Maqedonisë së Veriut dhe se në momentin që do të miratohen ndryshimet kushtetuese, do të mbahet mbledhja e parë ndërqeveritare që nënkupton edhe nisjen e bisedimeve për anëndërsim. Përkundër kësaj, në Bruksel për shtetin ton kishte debate pozitive dhe nga liderët evropian morëm mbështetje për rrugën tonë drejt BE-s. Kjo shumë qartë është theksuar edhe në konkluzionet e BE-s, ku thuhet se Maqedonia e Veriut menjëherë pasi të përmbush kushtin për ndryshimet kushtetuese, menjëherë do të mbajë mbledhjen e dytë ndërqeveritare për fillimin e bisedimeve, ka deklaruar Kovacevski. Ndërkohë VMRO DPMNE hodhi poshtë akuzat e Kovacevskit, duke akuzuar qeverinë e tij për përfshirje në krim të organizuar dhe korrupsion. Nga kjo parti thonë se ngjecjet kryesore në integrimin evropian kanë të bëjnë me politizimin dhe kriminalizimin e institucioneve si pasaj. Akuzat e tila janë vetëm se arsye për të fshehër dështimin e Maqedonisë i përket luftës kundër krimit organizuar dhe korupcionit, dhe për këtë fajtor janë lidhje socialdemokratë dhe bashkimi demokratik për integrim. Kjo qeveri është lidere në krem, thelbi të gjitha problemeve. Niveli i lartë i krimit dhe korrupsionit ekziston në krye të pushtetit, por ekziston edhe në të gjitha segmente tjera të shoqërisë, ka deklaruar Maria Miteva, zëdhënëse e VMRO DPMNE-s. VMRO-ja thot se nuk është kundër përfshirjes së bullgarëve në kushtetut, por kërkon garancinë nga BE-ja se nuk do të ketë kushte të reja. Për Radio në Evropa e Lira, nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëçi.